қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін мен сіздерге Қожаның қарыз беріп, қарыз алу атты ертегісін оқып беремін. Қожа Насырдың бір кісіде алашақ 5 теңгесі бар екен. 2 жылға толғанда алашағы есіне түсіп, берген кісісінен ақшасын алыпты да, қарызға 5 теңге қосып алыпты. Бірақ ол кісі 5 теңгені қарызға берерінде, ертең тауып бер ақшамды, бермесең күн сайын 1 теңге өсіп отырады депті. Қожа Насыр құп деп ертеңіне есінен шығып, айлар бойы қарызын бермей жүре беріпті. Ал ана кісі бір күн өтсе, бір теңге деп қарызының өскеніне қуанып, 100 теңгеге толғасын алайын деп жүре беріпті. Ақыры қарыз бергеніне 100 күн болғанда, Қожа Насырға келіп, «Қожеке, қарыз алғаныңа бүгін 100 күн, келісім бойынша 5 теңгеме 100 теңге қосып бересің» депті. Қожекеңнің несіне қарызы жаңағаны түсіп, құп болады, бірақ қарызын мен өсімінді бидің алдына беремін депті. Бұл сөзді естіген кісі қуанып, Қожа Насырды жер көпке сыйғызбай мақтай беріпті. Сонымен ақшасын 105 теңге толтырған Қожа Насыр кісіні ертіп биге жүгініпті де, мән жайды түсіндіріп болған соң 105 теңге ақшасын тоғысып, «Мына кісіге беріңіз» депті. Би тілегін орындап, «Тағы қандай арыздарың бар» дегенде Қожа Насыр, «Тәқсір, енді менің алашағым бар бұл кісіде. Бұдан 2 жыл бұрын 5 теңге қарыз алып еді, содан 100 күн бұдан бұрын берді. Күніне 1 теңгеден өсіп отырса, мен қанша аламын, соны төрелеп беріңіз» депті. Ана кісі, «Ойбай, біз олай келіскен жоқпыз» деп безілдепті. Төреші, «Жоқ, заңды шығарып жүрген өздерің, өсім дегенді шығарып. Сондықтан Қожекеңнің өсімін де бересің. Бір жылда 360 күн, 2 жылда 720 күн. 720 күннен 100 күнді шегергенде 620 күн қалады. Қожекеңе 620 теңге бересің. Бермесең зындағанға 620 күнге салдырып қоямын» деп үкім беріпті. Зындан дегенде зәресі кетіп, ана кісі Қожа Насырға 620 теңге беріпті. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.